Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ástrós Signý Jórdóttir. J.D. Vance varaforseti Bandaríkjana frestaði fyrir hugaðri ferðsynni til Sviss þar sem viðræður næstu skref í átt að friðarsamkomulagi milli Bandaríkjana og Íran áttu að fara fram í dag. Ísraelar og Hezbollah samtökin í Líbanon hafa samið vopnahlé. En við byrjum hér heima. Fundum Alþingis hefur verið frestað til 8. september og þingmenn því komnir í sumarfrí. Meðal frumvarpa sem hafa verið samþykkt á þinginu undanfarnadaga eru lögum stofnun innviðafélags. Frumvarpið var samþykkt í gærkvöld með 34 atkvæðum stjórnarliða en stjórnarandstæðingar greiddu ekki atkvæði. Innviðafélaginu er samkvæmt frumvarpinu ætlað að halda utanum uppbyggingu stórra þjóðhagslegra mikilvægra samgönguverkefna á samt að tryggja fjármögnun og hraða framvindu slíkra verkefna. Allt hlutafé félagsins á að vera í eigu ríkissjóðs og til að styrkja fjárhag félagsins er einnig til skoðunar að færa því eignarhald á þegar byggðum mannvirkjum á borð við Hvalfjarðargöng, Vaðlaheiðargöng og brú yfir Hornafjarðarfljót. Jafnframt er nefnt að mögulega verði tekin upp veggjöld á leiðum eins og Reykjanesbraut og Suðurlandsvegi til að dreifa gjaldbyrði og minnka framlög úr ríkissjóði. Stjórnarliðar lögðu áherslu á samþykkt frumvarpsins til að setja aukin kraft í vegaframkvæmdir en stjórnarandstæðingar sögðu frumvarpið illa unnið og fela í sér gjaldtöku ofan á skatta sem þegar séu lagðir á aukutæki. Þeir eru komnir hingað Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingarinnar og Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður framsóknarflokksins. Dagur, ef við byrjum á þér, kostir þessa innviðafélags?
Ég er reyndi að koma svo mannamál með því að tala FN3. Þetta er félag sem á að flýta, fjármagna og framkvæma stórar samgönguframkvæmdir, innviðaframkvæmdir, sem annars myndu annarkort bara dragast eða taka mikið fé frá öðrum samgönguframkvæmdum. Og ég held að Ísland sé kannski eitt af þremur til fjórum löndum í Evrópu sem ekki að nýta þessa leið og þessna höfum við að læra af reynslu annara þegar við vorum að undirbúi þetta. Svona hugmyndir hafa flogið fyrir árum saman í pólitíkinni en núna erum við búin að klára þetta og maður segja þetta sé að svona dansk-færeskri fyrirmynd til þess að við þurfum ekki að finna upp hjólið. Þarna erum við að stofna sjálfstætt félag sem verður ekki hluti af ríkisreksturinnum með hefðbundnum hætti fjármagna sig með veggjöldum og á markaði til þess að flýta, þar sé að tekur lán og reynslan erlendis er að þá fást mjög góð lánskjör við getum flýtt framkvæmdir sem annars eruðu mikið setna á dagskrá eins og Hvalfjarðargöngin kannski sönnuðu að þá þó að við höfum svona efasemdir áður en í þetta ráðist að þá velja nú flestir þá leið sem að þessi félög byggja upp, jafnvel þú þurfa að borga aðeins, þannig að sko allir, ekki bara í pólitík, hættu bara hringin í kringu landi hafa verið að kalla eftir meiri og hraðari samgönguframkvæmdum árum saman, áratugum saman, þannig að þetta er leið til þess að standa við stóru orðin, þetta er leið til þess að fjármagna stærri verkefnin og þetta er leið til þess að flýta því sem annars væri svona bara á sjóndöldarhringnum og ef þetta lánast vel þá skapar þetta líka svigrúm í hefðbundu samgöngu áætluninni. Þannig að verkefni sem að núna eru á henni og færu þarna inn myndu losa fé sem við gætu þá nota til þess að eyða einbreiðum brúm og fara í alls konar verkefni sem eru ofalega á forgangslistanum en hafa samt ekki komist inn á hinna formlegu samgöngu áætlun.
Stefán, þið stjórnarandstæðinni, þið hefur svona líst yfir að þið eru ekkit ósátt við stofnun þessa félags en þú hefur verið gaggrinninn á útfærsluna og meðal annars talað um að þú óttist þetta muni frekar gagnast höfuðborgarbúum heldur en landsbyðinni.
Já, sko, það er alveg rétt sem að Dagur segir, sko, að við erum búin að vera að ræðum innviðafélag í ára tíu öruglega í stjórnsýslunni og höfum náttúrulega, sko, dæmið af Hvalfjarðargöngum sem að hefnaðist afskaplega vel og eftir það svona fórum menn að hugsa hvernig menn gætu útfært svona innviðafélag og ég er alveg sammála því að sko, þú veist, þetta er gríðlega mikilvægt verkefni. Við þurfum, ég held að séu allir sammála það að við þurfum að komast á þann stað að geta tekið þessa stærri samgöngur sem eru raun og veru þá arðbærar og komið þeim út fyrir samgöngu áallun þannig að þau þurki ekki upp allt framkvæmta fyrir ríkisins á samgöngu áallun. Þessa hugmyndafræði er við öll sammála sko í grunninn en við höfum áhyggjur á útfæslan muni ekki ganga upp hreinlega. Tæknilega muni útfæslan ekki ganga upp hvað varðar að félagið náirinn úr að byggja upp sko ákveðna premju eða sem sagt til þess að búa til sjóðin til þess að deila þá út á, í önnur mannvirki. Ég hef líka bent á það að þegar að sko í fyrri umræðum innviðafélagið þá höfum við verið að tala verkefni á landsbyrðinni. Og það er alveg ljóst að nú varstu komið fyrirtæki eða félag, sérhlutafélag, sem er á markaðslegum forsendum, sem mun bara fara í arðbærar framkvæmdir. Hvað þýðir það? Það þýðir það að verkefni sem eru, það sem umferðin er ekki nægjaleg, eins og til dæmis Fljótagöng og Súðavíkugöng sem hafa nú verið nefnd, mun ekki falla í undir þetta félag nema þá að komi hreinlega fjármagn úr ríkissjóði, úr samgöngu áætlun, inn í það. Þannig að það nægir ekki að grípa það, ekki með nægilegum hætti. En auðvitað er það rétt eins og Dagur segir að það skapast svigrúm inn í samgöngu áætlun fyrir þá verkefni sem eru tekið þaðan út og sett inn í innviðafélagið. En það er náttúrulega stjórnar innviðafélagsins algjörlega í lóa lagt hvaða verkefni þau taka sko. Þannig að þetta er svona pínulítill fugli í skói en ekki hendi sko.
Ef við förum með Dagur út í þessa stjórn innviðafélagsins, hvar verður ábyrðin?
Sko ábyrðin eru þetta skýr hjá innviðafélaginu sem er sjálfstætt þannig að stjórnin verður valin á faglegum forsendum og við vitum að öll verkefni þurfa að standa svo kallað markaðspróf sem er alþjóðlegt fyrirbæri eða bara bókaldslegt fyrirbæri þú það bara hérna, uppfylla tiltekna kröfur til þess að félagi bæði fái góð lánskjör og telji sjálfstætt. Ábyrðin á pólitískri forgangsröðun er hins vegar eftir sem áður hjá Alþingi og innviðafélagi ræðst ekki nein verkefni nema Alþingi hafi samþykkt að þau séu annarkvæmt á samgöngu áallun eða séu sérstaklega tilgreind í samgöngu áallun og merkt til skoðuna fyrir innviðafélagið. Þannig að ég áttum á því að þetta samspil getur verið svolítið hérna, flókið að skilja svona sem útarsvital eða jafnvel á pappír og ég held að þetta verði ekki ljóst fyrir að við sjáum verkefni farin innviðafélagið og þá kemur tillagin og alþingi hvernig svigrúmi verið nýtt til annara verkefna og þá bæði muni sannast hvað innviðafélagið mikilvægt til að geta flýtt verkefnum sem fara þókað inn en líka mikilvægt í hinum skilningnum að rýma til fyrir öðrum verkefnum sem ekki komust á samgöngu áallun. Sko vandin í pólitíkinni finnst mér hafa verið ákveðin svona trúveruleika vandi vegna þess að velmeinandi þingmenn allra flokka allt land hafa verið að boða stórfangkvændir alveg hægri vinstri án þess að hafa annarkot kraft eða kjark til að klára málin og vera heiðaleg við kjósendur að segja já, ef við ætlum að bæta svona miklum framkvæmdu við, þá verður að sækja peningan eitthvað með veggjöldum eða sköttum og en það er svona ákveðin freisting að boða bara verkefnin en ekki fjármögnunina og það sem að ég myndi segja að við höfum bara val sem samfélag ætlum að fara í svona átak í innviða fjárfestingu eða ekki.
Stefán, þú ömmið þessi fjármögnun félagsins. Þú hefur ágjör af, svo sagðir áðan, aukinni skattheimtu á bifræðingendur.
Já, þú veist, og hérna, ég hef nú alltaf gaman að hlusta dag og hérna, það breytist ekki.
Ná ég að samfæra þig?
Nei, en hérna, og það breytist ekki núna í morgun, sko. Það er alveg rétt sem Dagur segir að hérna, oft hafa þingmenn farið hér og lofað hinn og þessu og í það er svolítið það sem við erum að gera núna, finnst mér. Og hérna, hérna áhugavert að heyra dag taka þessa samlíkingu vegna þess að við erum til dæmis með fljótagöngarnir sem að innvegar á þar að er búin að lofa. Fljótagöng, eins og ég sagði á þann, eru ekki arðbær framkvæmd. Þau ná ekki þessu markaðsprófi sem Dagur var að tala um, þannig að þau þurfa að vera fjármögnu að ríkin. Ríki þarf að borga fljótagöng. Það er ekki fjármagn fyrir þeim í fjármála áætlun sem við vorum að samþykja. Það er ekki minnst á þau þar. Það er minnst á þau í samgöngu áætlunni, en þar eru þau stjörnumvert sem ófjármögnuð. Þannig að það er ekki fjármagn neinstæðar í neinum áætlunum ríkisins fyrir þeim jargungum, bara þannig að það sé sagt. Þannig að ef að ríkið ætlar að fara í þetta þá þarf að það komi í fjárlögum og ég meina gott og vel, það er allir lagi en það er mjög sérst að það hafi ekki neinum áætlunum. Það er kannski það sem ég er að benda og hérna, sko, og það er líka þetta með væntingarnar. Ég meina við vorum hér í umræðu fyrir áramót ýmsa hluti, til dæmis kílómetargjaldið eins og Dagur nefnir það sem að var hækkað 3,3 miljardar frá því kerfi sem að við vorum í sem lendir á bifræðigandum. Við erum með 7,5 miljardar í aukin vörugjöld sem lenda á bifræðigandum og svo vorum við nú mjög skemmtilegur umræði þetta síðasta sumar um veiðigjöldin sem að eru áætlaðu 7,5 miljardur á ári og allt átti þetta að fara í samgöngumál og allt átti þetta að fara í samgöngumál og landsbyðin. Og svo skoða maður samgöngu áallun og fjármála áallun og þá er náttúrulega alveg ljóst að aukningin á milli ára er 4 miljardar í fjármála áallun frá 2025-2026 og lækkar svo held ég meitt koma fjóra út tímabilið. Þannig að það er alveg ljóst að það er væntingar sem voru gefnar þá. Það er ekki verið að standa við það er varandi fjármögnun eða aukningu fjármags inn í samgöngumálinn. Og það er ekkit fritt í þessu, sko. Það er kannski það sem við erum að benda á. Það er þá, sko, almenningur sem borgar. Það er umferðin sem greiðir. Og hérna, ef maður tekur tölurnar saman, það sem að áætlað er að innviðafélagi geti tekið í veggjöld, betri samgöngur geti tekið í veggjöld plus aukna skattheimtu núna bara áramótin, Þá er þetta sko uppað sem hleypar um 30 og 40 miljardum á ári sem mun lenda á bifræðigandum. Þannig að, já.
Ef ég ekki maður sinni, ég get alls ekki staðfest þessar tölur upp á 30-40 miljardar á ári. Ég get hins vegar staðfest það að það verið farið í fljótagöng, þau eru efst á forgangsröðun samgönguáætlunar. Það er rétt hjá Stefáni að í núna liggur ekki fyrir hvort að þau fari inn í innviðafélag og það er líka rétt hjá honum að þá þarf meðgjöf frá ríkinu inn í innviðafélagi vegna þess að það er ekki nægilega mikil umferð þeim tengt, en það gæti skapa svigrúm innan samgöngu áætlunar vegna annara verkefna sem fari inn í innviðafélagið eða þyrfti sérstaka fjármögnun. Það skiptir miklu máli að almenningur finni að ef einhver er að borga veggjöld einhver staðar, að það sé raunverulega fara í framkvæmdir. Ég held að ef að segja pyrringur eða andstaða skapist fljótt ef að fólk hefur á tilfinninguna að það sé að setja borga veggjöld og svo bara fari það í einhver óskild greinda hít einhver staðar annar staðar. Þannig að ég þetta gegsa í þarna varðandi gjaldtökuna og í hvað hún er notuð skiptir mjög mjög máli. Og mikilvægt að við séum mjög opinn og reynum að útskýra eins og verum að gera núna að innviðafélagið er hugsa þannig að það verði svona snjóbolti sem stakki þannig að eftir því sem að félagið eflist þá geta það tekist að hendur stærri verkefni og fleiri og nýst betur. En auðvitað er gert ráð fyrir tekjum af veggjöldum þannig að þau megi heldur ekki vera úr hófi, þannig að félagið þarf alltaf að finna hagkvæmustu leiðir til þess að fara í sína framkvæmdir og það er reynslan erlendis að það hefur gengið nokkuð vel.
Við getum sjálfsagt rætt þetta alla helgina en tíminn er hlaupin frá okkur. Stefán, viltu? Ég segi að þú ert ólmur í að koma
eitthvað. Nei, ég meina, við dagur erum nú búin að tala svolítið með Danir í þingi og og fólk getur nú farið bara á alþingisvegin og ná sér inn og gera geggja það
ræð. Bæ ráð til fólks og farið á alþingisvegin
um sólunum helgina, ná í nokkar ræður fyrir okkur degi og eða vantar
eitthvað. Setta sér betur inn í þetta.
Já, fylla í eyðurnar, vegna þess að það er alveg rétt. Það er þetta að tala um þetta endalaust. Ég ætla bara að segja hérna í restinni, ég vona svo innilega þetta virki. Ég hef efasemdir þetta. Og ég hérna, vegna þess að við þurfum á svona félagi að halda.
Takk kærlega fyrir komuna Stefán Vagn og Dagur B. Eggertsson.
Takk.
Stjórnvöld í Sviss hafa ekki gefið út nýja dagsetningu fyrir viðræður framkvæmd viljayfirlýsingar sem á að leiða til friðarsamkomulags til að binda enda á stríðið í Miðausturlöndum. Viðræður voru fyrirhugaðar í dag. Svissnesk stjórnvöld tilkynntu í morgun að viðræðunum yrði frestað eftir að för J.D. Vance var að forseta Bandaríkjana til Sviss var sömu leiðis frestað. Fréttaveitan AFP hafði eftir talsmanni Hvítahússins í gærkvöld að fyrirkomulag samningaviðræðnanna hefði hvorki verið einfalt né fyrirsjáanlegt þar sem ekki hafði verið staðfest að íranska samninganefndin myndi koma til Sviss. Nicolas Bedeau, sem fer fyrir svissnesku samninganefndinni, segir að tíminn til viðræðna sé naumur. Hann vonar að viðræður fari fram helgina og segist vera í reglulegum samskiptum bæði við bandarísk og írönsk stjórnvöld. Svissnesk stjórnvöld gegna hlutverki málamiðlara í viðræðunum.
La fenêtre est assez court, on parle de demain, donc on a un week-end qui est là pour...
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna og Masoud Pezeshkian, forseti Írans, undirrituðu viljayfirlýsingu að binda enda á stríðsátök í Miðausturlöndum í fyrrakvöld. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, fundaði með Trump í Versölum eftir fund leiðtoga G7-ríkjanna, þar sem meðal annars var unnið að friðarsamkomulagi í Miðausturlöndum. Macron sagði undirritununa eiga eftir að hjálpa til við að enda átökin og stuðla að opnun Hormúsunds. 60 dagar væri til stefnu til að koma á endanlegu samkomulagi frið.
En effet, ce soir, et c'est une très bonne nouvelle, a pu être signé officiellement par le président ici même.
Samkvæmt yfirlýsingunni eiga Bandaríkin að aflétta herkvísinni í Persaflóa og viðskipta þingunum á olíu iðnað Írana sem hafa lamað hagkerfi landsins. Vilja yfirlýsingin í 14 liðum og þar segir meðal annars að ríkin skuldbindi sig til að ná loka samkomulagi frið innan 60 daga. Þá segjast ríkin hafa sammælst opnun siglingaleiðarinnar Hormúsund að fjarlægja auðgað úran í Íran undir eftirliti alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar og koma þannig í veg fyrir að Íranar eigi kjarnorkuvopn. Hormúsund ein mikilvægasta olíusiglingaleið heims og lokun þess hefur haft áhrif á orkumarkaði og alþjóðlegt efnahagslíf. Trump sagði að markmiðið væri að koma á vopnahléi á öllum vígstöðum, þar á meðal milli Líbanons, Hezbollah samtakana og Ísraels. En nú alls óljóst hvenar viðræðunum verður framhaldið í Sviss og biðstaðan hefur áhrif á stigmögnun átaka í heimslutanum. Síðdegis tilkynnti Ísraels her þó vopnahlé milli Ísraels og Hezbollah samtakana í Líbanon. Fulltrúar Bandaríkjanna og Katar höfðu milligöngu að koma því á. Líbanski ríkisfjölmiðlinn segir Ísrael að hafa gert loftárás á suðurhluta landsins eftir að vopnahléi tók gildi. Tæplega 50 hafa látið lífið og nærri 100 særst í árásum Ísraels hers síðan á miðnætti. En viljayfirlýsingin ekki óumdeild. Yfirlýsingin og raunar Trump sjálfur hefur sætt gagnrýni víða í ísraelskum fjölmiðlum. Gagnrýnendur óttast að aflétting þrýstings á Íran drægi úr vilja íranskra stjórnvalda til að gera varanlegar málamiðlanir kjarnorkumál landsins. En Trump segir vilja yfirlýsinguna hins vegar vera stórsigur fyrir Bandaríkin og svaraði gagnrýnisröddum á samfélagsmiðli sínum Truth Social í dag. Hann sagði að hernaðaraðgerðir Bandaríkjanna hefðu veikt Íran verulega og hafnaði gagnrýni. Hann bætti svo við að Bandaríkin myndu ekki greiða Írönum neina fjármuni á meðan 60 daga ferlið stæði yfir. Og þá ekki fleira í speglunum, hægt að hlusta á þáttinn í spilararúf og hjá helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónamaður frétta var Erla María Markúsdóttir, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurbergsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason. Verið sæl.